Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom mal-programm jħor fil-sensila Cocktail Linguistiku flimkien mal-mistiden ta' din il-sensila il-Professur Charles Briffa. Din il-sensila ti prova tislet tarif meqjus mil-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex u dimna il-lingwa bħala wirt. Hija sensila ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. U kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U llum l-ewwel kurzità tiegħi hija xi jfisser il-verb siber.
Hawnhekk għandna żewġ tifsirijiet Sulejn. L-ewwel nett siber bħala verb ifisser ippospona l-ħlas, jiġifieri ta' aktar ċans biex jitħallas. Allura, kieku kellna aħna nippruvaw ninterpretawha din it-tifsira, ngħidu wera sabar, qed nuża l-kelma sabar apposta għax tixbaħ siber, issa nitkellmu fuqha wkoll, wera sabar, ma xi ħadd u taħ aktar ċans biex iħallas xi dejn. Ġifieri ara x'preċiżjoni fih dan. U t-tieni tifsira tfisser kellu paċenzja, jew wera l-paċenzja, li kważi kważi hija parti mill-ewwel waħda. Sewa, kważi ngħid jiena li din it-tieni tifsira hija t-tifsira ewlenija u l-oħra ġiet tifsira estiża minn din. Sewa, issa. Fil-Malti nsibu l-għajdut x'aktar ġej mill-bidu tas-seklu 20. Illi għajdilna, min jislifna jizbirna siber ġifiri qiegħed ikkonġugata u jizbirna u nħallsuh meta jidrilna. Għandna hawnhekk għandna dan il-proverbju sewwa kif għandna drabi oħrajn il-proverbju qed juża l-versifikazzjoni u r-rima. Sewwa, jiġifieri dak li jislifna ma joqgħodx jinsisti li nħallsuh fil-pront u allura nħallsuh meta rridu. Sewwa, dawna naħseb illum ma tantx għadu jgħoddan il-proverbju. Issa tajjeb inqablu miegħu dan l-għajdut il-proverbju is-self joħroġ jitħaq u jidħol jibki. Alright, hemm daqsxejn ta' differenza, però qisu fuq l-istess kuntest semantiku. Hemm verżjoni dialettali ta' dan il-proverbju min il-sene jibrille jislifna jizbrinne u nħallsuh meta jidrilne. Il-neħ tal-aħħar hija ekwivalenti għandna, sewwa. Però dan il-proverbju ma tantx jagħmel sens fih innifsu. Issa, interessanti huwa l-fatt li siber għandu l-istess ser ta' sabar. U tnejn ġejjin mill-arbi sabr, paċenzja. Il-konnessjoni semantika bejnietom hija ċara, l-ħolqien ta' siber jidher li huwa tiswir lokali, jiġifieri jagħmluh il-Maltin ta' qabilna. Ftehmna? F'konnessjoni ma dan il-kuntest kollu li qegħdin ngħidu, l-espressjoni għandna sabar sal-qabar. Jiġifieri l-ħajja hija kollha paċenzja minn meta li twieldu sakemm immutu. Imma li huwa interessanti sabar sal-qabar. Hija frażi idiomatika.
Għandha ċertu rima wkoll.
Għandha rima sewwa u għandha kalla l-literazzjoni sabar sal-qabar. Ara. U hemm ħaġa oħra li hija interessanti, il-vokali huma kollha aa li tesprimi psikoloġikament tesprimi dik il-meraviglja. Dan hu fattur tal-ħajja li rridu nieħdu paċenzja il-ħin kollu. Fimt? Jiġifieri ara daqsxejn kif kienu jesprimu ruħom l-antiki bl-idjomi u kienu jsawru dawn l-affarijiet ma naħsibx li kienu jitgħallmu teorija tal-kritika letterarja dawn ftehmna imma kienu joħolqhom u jagħmluhom mod naturali.
Però hawn min iħallat siber ma sibel.
Ukoll, iva, u dak huwa interessanti għaliex sibel huwa kompletament terminu differenti.
Ir-rabja u x'hekk dak?
Sibel ir-rabja u tista' tfisser ukoll xi ħaġa twila. Fatti għanna zbula, sibel, u jajdu il-qamħ jisbel, il-ħosta z tiġi minħabba l-b, għax taffetwa ta' qabela, ftemna. U iva u hemm ukoll tifsira ta' rabja, najdu iż-żiemel jisbel. Però ma rridux inħaltuh ma' jisber, ma' sibel. Sibel u sibel. Għalkemm jista' jkun li jkun hemm xi konfużjoni minħabba l-likwidi tal-aħħar bħalma nafu sewwa ġieli jitpartu u ġieli anke jintużaw waħda minn flok oħra ġifieri mhux sempliċement jitpartu biss.
Ħana dwar xi ħaġa oħra, għaliex hawn min jgħid sitta la sinistra.
Ejwa, mela issa l-ewwel net sitta.
Kif ġiġi u x'hekk tfisser?
Ekku, tfisser bl-addoċċ.
Bl-addoċċ.
Eħe. Sitta la sinistra. Ġejja mit-Taljan, ħadni għassa naraw daqxejn ukoll. Però ukoll għandna l-ekwivalenti tagħha fl-idjoma Malti hija mill-Ingliż, left right and center. Qed ilu left right and center. Qed ilu sitta la sinistra, u allura inti għandek żewġ idjomi ġejjin minn żewġ lingwi differenti qed ifissru l-istess. U qed issostnu l-istess idea. Ħa naraw x'inhi. Mela l-espressjoni sitta la sinistra kif għadt inti tfisser kif ġiġi. Jew bl-addoċċ kemm jiflaħ. U ġeneralment tintuża ma' kuntest ta' xeba, ġifieri taħ xeba sitta la sinistra, sewwa jew left right and center. Din hija adattament tal-espressjoni tal-Taljana sotto la sinistra meta tolqot lil xi ħadd fil-ġenb li skont Akwilina tista' tkun referenza ħanikkwota lil Akwilina sewwa to the days of hand-to-hand fighting, when a swordsman parrying a blow with his shield held on the left arm, exposed the area of the body below the shield and was hit there by his adversary. Iġifieri għanna. L-idea ta' dwell. Sewa, li jinti tfajjar, l-awlem. Ara, tista' timmaġina dwell, sewa, mill-xelluk għall-lemin, jew mill-lemin għall-xelluk, mbagħad għandek iċ-ċentru fl-idjoma Ingliża. Da u koll, left, right and center, aħna nużaw il-center u koll, sawa. Issa, hemm varjanti ta' din l-espressjoni li hija dritta la sinistra, mit-Taljan a destra, mela dritta ġiet, destra ġiet dritta, sawa, e a sinistra. Issa, għaliex destra ġiet dritta, għax dritta fil-Malti teżisti, ma destra ma teżistix, allura ħadu l-eqreb, sawa. Ġifieri minn kull parti l-awwel hemm. Hemm ukoll verżjoni dialettali. Seba la sinistra, issa kif ġiet is-seba, naħseb jiena forsi bidea żbaljata ta' destra. Ngħidu wkoll beda jagħtih kif qed ngħidu left and right. Barra left, right and center. Sewa. U hawnhekk dawn kollha jfissru u jagħmlu referenza għażmin ta' dwell bi xwabel. Meta kienu jfajru kif qed ngħidu x-xabla lejn ix-xelluk, lejn il-lemin u anke jdaħluha fin-nofs imbagħad sewwa biex dak li jkun joqtluh jew iferruh f'din il-ġejdul. Ġifieri hawn għandna kultura interessanti għaliex din tal-affari kienet parti mill-ambjent qadim l-iktar minn dak li kien jaraw għax ma naħsibx li l-Malti nil-fqar kienu jqogħdu jidwellaw. Dwell naħseb iktar kien għal dawk li kienu klassijiet għolji ftemna.
Ħana ddu għall-kelma oħra, xi tfisser il-kelma sinifeteti.
Sinifeteti jew sinifeteti, dinha tfisser iżis u ħafna ħmerijiet, infatti ngħidu l-istra kemm għandha senifeteti din, jew kemm għandu senifeteti jew kemm għandu iżis, hemm mod ieħor ukoll xejn iktar ħamallu kif tista' tfissirha sewa. It-tifsira naslu minna din għax il-kuntest jagħtihulna u din il-kelma għadha ħajja ukoll sewa. Però ma nafux minn fejn ġiet. Din u interessanti dan ukoll dal-fatturi li aħna ma nafux minn fejn ġiet għaliex dan ifisser li fil-lingwi li l-Malti kellu konnessjoni magħhom l-iktar naturalment l-Arbi u l-Taljan u l-Isqalli u s-Sal-Ingliż sewa, la ma nsibuhiex. Jiġifieri din jew ġiet minn x'imkien iktar il-bogħod sewa. Ġieli pereżempju nsibu aħna li tkun kelma li tkun mifruxa mal-Ewropa li tkun ġiet hekka minnaħa tal-Vatt. Sewa. Però jista' jkun ukoll li tkun tant tkun korruzzjoni ta' xi ħaġa oħra li tkun saret adattament totali lokali. Biex ngħidlek ivvintaw għall-Maltin sa qabilna.
Però baqgħet din il-kelma.
Dejju baqgħet u għadha tintuża ħafna, hija ħajja ħafna il-kelma iva. U ifhem naħseb jiena tispjega ħafna anke b'mod daqsxejn prudenti, għax anke meta inti tgħid pereżempju kemm għandux suħat. Ida xejn eħe, anka kemm għandu qżiż, kemm għandu ħafna.
Ma sinifeteti qisu iktar sofistikati bħala kelma.
Kemm għandu ċuċati wkoll għax tfisser ħafna. Hija kelma għalhekk hija kelma ritta fl-istess ħin u għalhekk tibqa' tintuża, għalhekk tibqa' popolari u tinġar minn ġenerazzjoni għal oħra.
Kelma oħra, xi tfisser Deborina? Dimandix idea x'inhi jiena.
Eħe, dina interessanti, għax l-ewwel qed hija kelma teknika din, silen, dina minn tista' ssibha b'mod komuni fil-ħajja ta' kuljum, sewa, għax dina se nsibuha l-iktar fl-Iburdjar u fit-tiġrijiet ta' żwiemel. Alright? Mela għaw diġà tfajna il-kuntest tagħha fid-djuq, sewa, għaliex jew tifhem fihom għalmehen u dawn iż-żewġ kuntesti jew kellha ma tifhimx. Issa jekk tifhem fihom jista' jkun li tiltaqa' magħha din il-kelma, għaliex qed ngħid jista' jkun li tiltaqa' magħha, għaliex din hija kelma daqsxejn antika u jista' jkun li inbidlet minn xi kelma iktar reċenti sewa. Ma ħa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħha din sewa. Mela hija kelma teknika stabbilejn hija sewa. L-ewwel qed tintuża fl-Iburdjar fis-sens li wieħed ikun qed jissejlja close hold, qed nuża l-Ingliż apposta biex niftehmu sewa. Dana jiġifieri l-uħ ikun magħluq biex jibbordja ripil ir-rieħ kemm jista' jkun jiġifieri sa 45 grad minma r-rieħ. Sewa, jiġifieri r-rieħ ikun ġej minnaħa, jekk inti mbagħad tieħu 45 grad miegħu. Sawa, jiġi jeg, l-luħ ma jistax jiġi inqas minnu. Niftehmu? Għax inkella jitlef ir-rieħ. Iktar jista, għax jaqbad iktar rieħ. Ftehmna? Mela, meta jkun f'dik il-pożizzjoni r-rieħ, l-luħ, aħna ngħidu li id-dajs se tkun għaddejja bid-Deborina. Sawa, bl-Ingliż, ngħiduha tkun mixja close hold. All right? Jew kella ngħidu qed jibbordja bid-Deborina. Sewa, akwilina wkoll jagħti di pontier għal l-istess tifsira. Sewa, jekk nibqgħu nużaw l-Ingliż, sailing close hold. Ftehna? Naturalment illum ukoll tintuża l-kelma close hold meta jkun hemm it-tiġrijiet tal-Iburdjar. Sewa, jintuża terminu Ingliż ukoll. It-tieni semantic area. Sewa, għandna Deborina tintuża fit-tiġrijiet ta' żwiemel fis-sens li ż-żiemel ikun miexi brasu immejla u bla wisq ħaġla. Meta rasu tkun hekk u jkun miexi hekk. Ftehna? Dan ngħidu ż-żiemel miexi bid-Deborina, ġifieri rasu tkun la ġemba. u jibqa' miexi mingħajr aġla wisq. U dan il-fattur huwa interessanti għax sa jagħtina t-tielet tifsira. Issa hemm min juża deburina fis-sens ta' summina. Issa, mela miżwiem hemm tlajna flajru. X'aktarx li s-summina tissejjaħ deburina għax ittir bil-fors biex taħrab lill-bniedem u tasal Malta għajjena mejta u timxi fil-qada li semmejna timxi brasa la ġemba hekk u bil-mod għax tkun għajjena. Allura jgħidu kif jaraw s-summina jgħidu illi miexja deburina jew qed ittir deburina u allura l-kelma deburina mbagħad ġiet trasferita għas-summina stess. Sewa għaddejja deburina. Temna, dawna naturalment din it-tielet tifsira meħuda mill-idea ta' ż-żiemel ukoll sewa hija riservata wkoll għal dawk li joħorġu għal kaċċa jew għal inżib. Sewa. Minn fejn ġejja? Deborina ġejja mit-Taljan. Di Borina li qabel Borina kienet Bolina fit-Taljan u Bolina bil-le oriġinament kienet fisser ħabel illi jikkontrolla l-uħ bl-Ingliż huwa x-xit. Għaliex fil-Bulgjar għandek ismijiet differenti għal-ħbula, sawa, mhux il-ħabel li tella l-uħ, dak huwa il-ħabel tal-isar. Hawnhekk għandna il-ħabel li jikkontrolla l-uħ biex ma jitlifx ir-riħ. Alright? Imbagħad ġiet fisser close hold li għandna kemm semmejna u fis-seklu 15 u 16 fit-Taljan bdiet tintuża wkoll bħala Borina, mela minn Bolina ġiet Borina. Kif għadna wkoll li l-r jinbidlu sewwa. U allura nsibu fit-Taljan l-espressjoni navigar alla Borina. Sewa li hija l-istess li qed ngħidu aħna. Issa jista' jkun li għal din il-ħabta, ġifieri qed ngħidu s-sekli 15 u 16, il-Malti beda juża f'din is-sura bħala Borina. Rajtu ħafna hekk. Il-kelma Bolina, però u dan huwa interessanti wkoll, għandha affinità ġifieri rubija ma' bowling bl-Ingliż li anka meta timmaġinhom tarom illi kważi jinkidbu l-istess, sewa. U bowling fis-seklu fl-Ingliż fis-seklu 13 kien dak il-ħabel illi jaqgħad in-naħa minn fejn ikun ġej ir-riħ, alright, mal-pruwa. Fehmna? Naturalment illum bowling tfisser għamla ta' oqda. Isa ingassa biex nifhemu. Ġifieri ara l-klim kif jinbidel. U aħna għamilna tradizzjonalment f'kuntest limitati għamilna t-tifsir tagħna. Għaliex anka mill-ewwel tifsira tal-Ibburdjar għat-tieni tifsira taż-żiemel u t-tielet tifsira taż-summina. Ara kif il-kelma tevolvi wkoll.
Smajt min jgħid, isom ċestun ċwieċ.
Issa.
X'ġifieri din?
Dina tfisser ġifieri grupp ta' nies stupidi. Sewa? Imma li għandha interessanti din il-frażi ċestun ċwieċ hija l-istorja tagħha. Sewa, ħalli naħduhom separatament. U l-ewwel nibdew b'ċestun. Ċestun huwa kannestru kbir, l-lum forsi nsejħulu hamper, offa kbira tal-qasab blatu għal ħwejjeġ maħmuġin lesti għal ħasil, dak huwa ċestu. Sewa, id-dera ta' ħwejjeġ maħmuġin tkompli tarra l-idea tan-nies stupidi. Sewa, ġifieri hemmhekk għandek isek l-nies dawn l-istupidi qed tidfaħħhom għax huma maħmuġin, speċi dik l-idea. Right? Il-kelma ċestun ġejja mit-Taljan ċesta. Sewa li ħadha naturalment mill-Latin ċista mill-Grek kista kaxxa. U għandha affinità ma' ċest bl-Ingliż. Issa un ċestun sewa huwa s-suffiss ta' tkabbir bħalma aħna ngħidu ħasla ħaslu.
Ħasla kbira.
Ħasla kbira. ma din nistgħu nqablu wkoll ċestin u fażajra jew ġewla għax in huwa suffiss li juri ċokor bħal kamrin, right? Mela dak fuq ċestun, issa jekk niġu għal ċwieċ li huwa il-plural ta' ċuċ, sewa, nsibu illi għandu żewġ tifsiriet u dana huma interessanti għaliex wieħed minnhom. Moti minn vassalli. Sewa, ħanibdew l-ewwel net. L-ewwel tifsira ta' ċuċ hija stupidu, ignorant, ħmar, blaħila, idjota. Right? Dawn kollha jidħlu fiha din il-kelma. Però li ġara huwa li din il-kelma biżmien ħadet isu fama daqsxejn baxxa. Ukoll minħabba t-tieni tifsira għaliex it-tifsira ta' ċuċ hija pudenda jew kellha l-ġenitali esterni tal-mara. Issa naraw daqsxejn minn fejn ġiet. Ma ħalli bdew daqsxejn mill-isqalli. Għaliex fl-isqalli nsibu ċuċu. U fit-Taljan nsibu ċuċo u ċuko. Bit-tifsir fis-seklu 16 ta' Asino, ħmar, sewa huwa hemmhekk ġejja l-ewwel tifsira. U fis-seklu 19 fit-Taljan u fl-isqalli, persona ignorante, poco intelligente u maledukata. U hemmhekk allura għandna dik it-tifsira, mela nafu minn fejn ġiet u nafu minn fejn ħadniha, x'aktar xi ħadniha mill-isqalli. Sewa iktar milli mit-Taljan. Issa, il-Malti mela għandu t-tieni tifsira. Li għatija din it-tifsira, vassalli. Għax vassalli jżid it-tifsira ta' pudenda. Li l-kelma tagħta dik il-fama baxxa u għatawm sal-lum ukoll min il-kelma ċuċ iqisha baxxa, vulgari u ħamalla. Fatti tismagħhom illum ukoll li toqgħod tgħid dik il-kelma ta' għaliex hija baxxa. U minn hawn ġejja ġifieri żviluppat lokalment din it-tifsira sewa. Issa, meta mmorru għall-espressjoni sħiħa meta naqduhom dawn it-tnejn, l-espressjoni qishom ċestun ċwieċ, nistgħu nimmaġinaw ukoll is-sens ta' umorizmu li kellhom l-antenati tagħna li ħolqu dan iċ-ċestun ċwieċ qisu qed titfal dawn in-nies ignoranti. Basal ġo ċestun wieħed, sewa, u fl-immaġinazzjoni tagħhom hemm din il-qoffa kbira mimlija nies stupidi li jfakruk f'diffus of kelm li kollha kienu konċentrati f'ambjent wieħed. Aħna dejjem tkellimna fuq l-għamla ta' sens ta' umorizmu li kellhom jew kellha li jħorġu mill-idjomi, issa jista' jkun li ma kienx sens ta' umorizmu ta', imma jista' jkun li sens ta' umorizmu qegħdin naraw aħna minn mill-bogħod tagħhom. Qed niftehmu ġifieri aħna qed ninterpretaw hemmhekk għax forsi għalihom kienu affarijiet serji dawn, ftehmna?
U kien mod ukoll intelligenti kif kienu jagħmlu ċertu sens u ċertu lingwa.
Għandek ukoll il-kollettività tal-affari jitfgħu kollox jisu ġol garżelli tiegħu. Però li hu interessanti wkoll li kienu jsibu l-lingwa biex jispjegaw ruħhom. U qatt ma kienu jikkritikaw jew anke jiġi xi ħadd u leħu semmix ċuċ għax dik ġejja mit-Taljan jew mill-isqalli kif qed jagħmlu llum kienu jeqdew. U jużawa għax il-kelma għandhom żonn u jaddattawha.
U dejjem bla ġir ta' kuljum, pereżempju di ġestun tal-ħasil.
Eżatt, għax tirrifletti l-kultura tagħhom kif qed tgħid inti kultura ordinarja. Dan issa qed jitkellem fuq karozzella għax probabbli l-qasqat ma
rigu. Ra waħda.
Jaraw għax il-kavalliri naħseb hekk kienu jivvjaġġaw, qed tifhem, u forsi d-dinjitari tal-Knisja, imma mhix parti mill-ambjent komuni tagħhom.
Ħana ddu għal kurzita oħra, naf li għandna l-barrakka ta' fuq u l-barrakka t'isfel, mhux tkun din barrakka.
Iva, dina wkoll hija interessanti, insomma, il-klim kollu huwa interessanti meta mew għandu kultura moħbija ġo fih ingastata ġo l-evoluzzjoni tiegħu. Barrakka. Ħan nibdew illum xi tfisser. Mbagħad ngħaddu għall modi sewa. L-ewwel net, barrakka illum tfisser bini tal-injam jew tal-metall li jista' jiżżarma. X'aktarx li jintuża bħala maħżen temporanju u hekk għandna, pereżempju nsemmi il-barrakki tal-melħ li kien hemm is-salini, per eżempju. Sewa, mela barrakka hija bini tal-injam jew metal temporanju biex ngħidu hekk, jiġifieri jista' jiżżarma. U t-tieni tifsira, naturalment għandha x'taqsam mal-ewwel tifsira, hija post ta' ken shelter. Fejn in-nies tmur tieħu nifs, jiġifieri shelter ta' mistrieħ. Allura, fil-belt għandna il-barrakka ta' fuq u l-barrakka t'isfel. U dawn huma ġonna pubbliċi popolari mela llum jekk jista' ngħid se lejn imorru sal-barrakka. Jien naf illi maħni sejrin f'xi shelter jew f'xi post tal-ken, imma sejrin f'post partikolari, il-barrakka ta' fuq, il-barrakka t'isfel huma postijiet speċifiċi, ġonna pubbliċi popolari. Issa, fl-antik, il-barrakka ta' fuq u l-barrakka t'isfel kienu msaqfa. U kienu saqfu ma apposta biex joffru ken għal dawk ir-raħħala li kienu mir-raħal tagħhom jidħlu l-belt fil-ħodu. Sawa, f'xi okkażjoni ta' festa jew ċelebrazzjoni fi żmien il-kavalliri. U minħabba li kienu jdumu jivvjaġġaw, sawa x'immaġina jew bil-mixi, jew f'xi ħmara kienu jidħlu daw, sawa. Allura kienu jridu kollhom post fejn jistrieħu. Għalkien kun hemm din il-barrakka bis-saqaf, qed niftehmu, ħalli jistrieħu. Issa, mela l-idea storika, l-ġrajja storika tat ukoll l-isem tal-post, sewwa. Interessanti li fil-Malti nsibu proverbju b'din il-kelma, min għandu jmut bil-pesta jew bil-forka m'hemmx barrakka għalih. Iġifieri, m'hemmx rokna ta' kenna għalih min għandu jmut bil-pesta, sewwa, m'hemmx kenna għalih. U din naturalment ħadd ma jista' jaħrab id-destin tiegħu. Barrakka ġejja mit-Taljan, sewwa, li jidher li ħadha mill-Ispanjol, fejn fl-Ispanjol tfisser għarix tar-raja jew tinda tas-suldati, ara hawnhekk bqajna fl-istess silma, sewwa. U għandna t-tielet tifsira tagħha, dina smajta mill-fom, ma sibta mkien xejdulu, ta' mara kbira bi statura u ħxuna prominenti. Jgħidu metu jara u għed, dik hija barrakka.
U għed b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insemmulkom.